إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
Na verdade, Allah sustenta os céus e a terra para que não se desviem do seu curso natural. E, se eles se desviassem, ninguém poderia sustentá-los depois dele. Ele é tolerante, perdoador.